Laaja Salo.
Laaja Salo.
Niin, rakkaat kuuntelijat Radio Deillä. Täällä äänessä yhä edelleen Teemu Laajasalo ja meillä on tällä viikolla vieraana PEN sananvapauspalkinnon saanut radiojuontaja Husu, eli Abdirahim Hussein. Ei se ole muuten vaikea nimi. Niin siis itse asiassa, siis eihän se ole, siis Ali Jahangiri on itse asiassa niin kuin tietysti myös vaikeampi.
Joo, sit kun se Jahangiri vielä laustan eri tavalla omalla äidinkielellä mulle, niin kuin Abdirahim Hussein.
Niin.
Kyllä, se ei pitäisi olla. Mutta täytyy sanoa, että 20 vuoden jälkeen mulla on niin kouralliset kaverit, jotka osaavat nimenomaan lausua. Et kivaa, onneksi olkoon.
Mä rupean muuten tästä eteenpäin sanoa aina niin, koska se koskettaa.
Ainakin niin kuin osasit heti sitä no niin, sanoa, että mitä virheitä.
Sä kannustit. Kuule, me ensimmäisellä jaksolla puhuttiin jo vähän siitä sananvapaudesta, mihin hetken kuluttua vielä keskitytään vähän enemmänkin. Mutta vielä jos tätä sun niin kuin tilannetta ajatellaan, niin silloin kun sä 90-luvulla ehdit muutaman vuoden olla itsekseen täällä, niin mikä merkitys uskonnolla oli siinä? Niin oliko sulla siis oliko sulla siis kotitausta jollain tavalla niin kuin erityisesti, miten sitä voisi määritellä, oliko se niin kuin, näkyykö uskonto siinä jollain tavalla? Sitten kun sä tulit tänne ja äiti sanoi puhelimessa, että varo täkäläisiä tapoja, mikä rooli uskonnolla oli?
Siis täytyy sanoa tässä ihan alusta alkaen, että nuoruudessa, mun nuoruuden kotona, me kyllä rukoiltiin ja moskeijan käynti oli ja kaikkia muuta, mutta sekä äitini että isäni ei kumpaakaan ollut semmoinen hirveän uskonnollisia ihmisiä tai ainakin oppineita. Kyllä niillä oli semmoinen hyvä tausta ja kaikkia muuta, mutta sitten kun tulin Suomeen, siinähän on niin kuin kulttuurin lisäksi uskontoa ja kaikkia muuta, millä tavalla erottuin valtajoukosta. Ja muistan opettajanikin, joka olisi halunnut adoptioida minut. Tai siellä oli semmoinen perhe, jotka halusi adoptioida minut ja pelkäsin sitä siinä mielessä, että mut käännytetään kristilliseksi, jos mä menen tämän perheen mukaan. Jotenkin olin 15-vuotiaana hirveän niin kuin suojeluvaista siinä mielessä, kun aina valkoihoiset tulivat Afrikkaan. Se kuva, mikä näytettiin, oli se, että ne ovat saarnaajia tai uskonnon, semmoisia uskonnon asioita ajaavia. Eli se uskonto oli mulle semmoinen, se vasta tuli oikeasti esille tässä. Mun uskonto vahvistui Suomessa, mun ihon värin stereotyyppisistä, mitä niin kuin rasismia ja kaikkia muuta. Mä en tuntenut, mä en esimerkiksi osannut samastua Bob Marleyn musiikkiin ennen kuin mä tulin Eurooppaan tai Suomeen. Et vasta ensimmäinen kerran, kun mä kuuntelen, mitä hän laulaa ja minkä hän on kokenut, vasta silloin tajusin, että ahaa, tällaista se on. Mutta se uskonto sinällään siinä, että se on osa mun elämässä ollut aina. Uskon Jumalaan ja uskon hänen sanoja ja hänen profeettoja ja
mutta toi on hyvin tärkeä kysymys tämä, että miksi se on niin, että se tavallaan tämä niin kuin erilainen ympäristö vahvistikin sitä sun omaa identiteettiä ja uskoa. Suomessa on niin, että ne eläkeläiset, jotka muuttaa talvisin asumaan Espanjan aurinkorannikolle, niin siellä on suomalainen seurakunta. Ja ihmiset, jotka ei koskaan käy Suomessa kirkossa, ne rupeaa siellä Espanjassa käymään hirvittävästi kirkossa. Ja se yhteisö ikään kuin rakentuu niin. Ajattelet sä, että se oli jotenkin niin kuin tämmöinen napanuora tai side sinne Somaliaan se uskonto täällä, vai antoiko se turvaa, vai mikä siinä oli? Että
Mulle se on ollut enemmän turvaa. Mä voin sanoa ihan rehellisesti, siis tämän päivän asti, jos ja kun minulla on semmoinen ahdistusoloa tai semmoinen niin kuin pahapäiviä tai muuta, mä voin laittaa puhelimet pois päältä ja mennä moskeijaan ja sitten niin kuin olla vastaamatta kenellekään puhelinta, olla siellä 6-7, jopa 8 tuntia. Mä rauhoitun siellä. Mä saan semmoinen niin kuin henkinen vahvistus, semmoinen vähän lataus, semmoinen batteri, että niin kuin ladat itsesi ja sitten palat takaisin taas ladattuna niin henkisesti. Ja musta niin kuin tuntuu, että se on ollut enemmän nimenomaan tämä henkinen tunne, joka on vahvistunut minua. Mä oon hirveä tämmöinen kyselevä ihminen. Mä en ole semmoinen, joka seuraa trendiä, vaan se takia, että joku on luonut. Mä oon semmoinen, joka pystyy heittämään vitsi siinä, että jos mä näen jonkun julkiksen, voi sanoa, että haluatko mun nimmarin? Sen sijaan, että mä pyydän häneltä nimmarin. Et mä oon aina jotenkin ollut se erilainen tyyppi. Mä oon aina tykkänyt olla erilainen tyyppi. Suomi on vahvistanut tämän mun erilaisuuden. Se, että tulin ja mulla on niin kuin hirveästi erilaisia ominaisuuksia, mitä kantaväestön kuuluvalla ihmisillä ei välttämättä ole. Ja sitten se on vielä sanonut, että saat olla erilainen. Ole ylpeä sun erilaisuudesta.
No miten sä sanoit jo, että lataudut moskeijassa ja joku vitsimies voisi sanoa, että se ei kuulosta hirveän hyvältä, jos puhutaan lataamisesta ja moskeijasta, että se on huono yhdistelmä. Miten sä oot seurannut tätä mun mielestä aika viimeaikaista keskustelua? On vasta ehkä viimeisen muutaman vuoden aikana, että onkin ruvettu keskustelemaan siitä, että onko ikään kuin islamilla tai moskeijoilla, onko sillä joku rooli tämmöisessä niin kuin radikalisoitumisessa? Mitä sä ajattelet siitä ja minkälaisin silmin katsot sitä?
Joo, siis totta kai huolestunut olen minäkin, ja muistaakseni vuonna 2011 kirjoitin, että miksi pitää rakentaa Helsingissä moskeja, semmoinen virallinen moskeja, joka olisi kaikille käytössä, joka porukka pystyisi tulla, kuka tahansa voisi tulla. Samalla tavalla kuin kirkon voisi mennä. Minä olen kristillinen, voin tulla se sun kirkon, Teemu, ihan milloin vaan. Ja samaa pitäisi olla myös niin kuin moskeja, että ne ei saa olla semmoisia taloja, mitkä on kiinni, tai semmoisia kerrostaloja jossain kellarissa. Niin minun mielestäni, mä rukoilen melkein kaikissa moskeoissa Suomessa. Mä esimerkiksi Helsingissä käyn melkein kaikissa moskeoissa. Siellä, missä satun olemaan, kun rukousaika on, mä pysähdyn siellä ja mä myös rukoilen siellä. Mä en osaa kuvitella, enkä ole nähnyt semmoinen tilanne, mikä on edes epäillyt, että olisi ollut semmoinen imaamin tai moskeja henkilö, joka niin kuin ihmisiä niin kuin jotenkin johonkin nurkaan ottaa. Ensinnäkin ne moskeat on aika pieni kokoisia melkein kaikki. Et kuulet melkein jokainen sana, mitä ihmiset siellä puhuu, mikäli niin kuin istut 5-3 metrin päässä, kun ne ei kuitenkaan ole niin kaukana. Mutta sitten se, mikä moskeassa tapahtuu, on semmoinen, joka jokainen pitäisi pystyä nähdä. Sen pitää seurata. Olen tietoinen siitä, moskeatkin puhuvat siitä, kuinka supot ja muut, suojelupoliisit ja muut ovat niin kuin siellä yhteydessä ja kyselevässä, että onko tämmöisiä tilanteita. Mulla on vähän vaikea uskoa, että ne tapahtuu näitä radikaalisoituneita moskeossa. Ne tapahtuu enemmän kaduilla, ne tapahtuu enemmän netissä.
No mitä ajattelet, se peruste usein on kuitenkin sit sillä tavalla, että sitten sanotaan, että me tehdään tätä uskon vuoksi. Miltä se kuulostaa?
Mun mielestäni siellä on joku, joka haluaa tehdä pahaa ja yrittää saada ihmisten keskuudesta vastakkainasettelua. Ja hän tietää, että käyttämällä sen kortin hän voi saada tämmöisiä syrjäytyneitä, huonovoivia muslimeita esimerkiksi lännessä hänen kannalleen helposti. Semmoinen retoriikka, mitä käytetään samalla tavalla kuin rasismitaustaiset tyypit voivat käyttää tällaisia sanoja, että kattokaa, mamut tekee sitä ja tätä, joten on helppo sitten tämä ihminen, jolla on huono vointinen, silloin samastua heihin. Nämä käyttävät ihan samanlaisia retoriikkaa. Ja näitä kuuluisia erilaisia terroristijärjestöjä, kun katsoo, niin nehän aiheuttaa muslimeille 99%. Muslimeille enemmän haittaa kuin toisille ihmisille.
Niin, se on jännä.
Joten on hirveän vaikea muslimina olla heidän kannattaja ainakin mun mielestä. Pitää olla kyllä ihan hullu ihminen kannattamaan tollaisia touhuja, tollaisia tyyppiä.
No sä oot puhunut paljon siis tämmöisen ikään kuin suvaitsevaisuuden puolesta, sananvapauden puolesta ja toisaalta sitten myös tämmöisen niin kuin erilaisuuden, rikkauden puolesta tai ymmärtämisen puolesta, sulla on nyt muutama lapsi, mikä on tavallaan se, miten sä heitä opetat? He ovat syntyneet Suomessa, he ovat täysin täällä näin, he ovat kuitenkin erinäköisiä, tai no eri ja erinäköisiä, siis Helsingissä tilanne muuttuu koko ajan, mutta kuitenkin, mitkä ovat tavallaan sun opetukset tässä suhteessa heille?
Teemu, mun on pakko sanoa tässä, että minulla ei ole oikea vastaus sinulle tähän, mutta sen, että opin elämän kautta tällä hetkellä. Minulla oli itselleni helppoa, koska en ollut vastuussa kenenkään muusta kuin omasta elämästäni. Nyt olen 4 lapsen isä. Ja haluan heille niin kuin parasta. Muistan, kun eilen kirjoittiin, vanhin poika on saanut matematiikan testistä 24/30. Ja mä pettyin siihen vanhempana. Ja se syy, miksi mä pettyin siihen, on se, että mä tiesin, että poika voi saada 28 vähintään. Ja mä kirjoitin tämän Facebookissa, ja mut on nyt päivän pahin vanhemmaksi varmasti tituleerattu jo. tähän mennessä, mutta se tulee siitä, kun multa on aina odotettu paljon nuoruudessa. Ja kun mä menetin isäni vielä 12-vuotiaana, muistan siinä tilanteessa heti, että et sä saa itkeä, sä oot poika, sä oot perheen vanhin, sun pitää huolehtia tästä perheestä. Mulla ei annettu edes surra mun isäni. Ja mulla annettiin hirveän iso vastuuta 12-vuotiaana. Ja mä en ole osannut sitä vastuuta niin kuin laskea mun harteilla, se on edelleenkin. Nyt se on eri muodossa. Ja mä teen niitä virheitä, mikä mun kohta on tehty. Mä niin kuin odotan mun 8-vuotiaalta pojalta sitä samaa, mitä multa odotettiin 12-vuotiaana. Se on väärin. Mä en saisi näin tehdä. Mutta se tulee lihasmuistista, mikä on mun mielestä, niin mun pitää saada jonkunlainen rokotus tai jotain, millä mä pääsin tästä eroon. Haluaisin olla rento isä. Haluaisin antaa pojalle aikaa kasvaa rauhassa ja kaikkia muuta. Mutta saman aikana haluan heidät, ettei ne olisi taakka tälle yhteiskuntalle. Koska se mun äitini sanoi mulle, kun oli vielä Somaliassa, Abdirahim, en lähettänyt sinua ulkomaille ollakseen taakkaa muille. Sun pitää olla se, joka antaa, eikä se, joka ottaa. Ja tämän saman haluan niin kuin sanoa mun lapsille, että ne kasvaa vastuulliseksi, aikuiseksi ja ovat tälle maalle, sen kansalle ja maailmallekin ihmiskunnalle enemmän antajia kuin ottajia.
Tuo on vahva viesti. Tässä on hyvä kohta pitää pieni tauko. Rakkaat kuuntelijat, täällä on siis äänessä Teemu Laajasalo ja vieraanaan radiojuontaja ja kaikin muinkin tavoin hyvä mies Abdirahim Hussein, eli Husu.
Kiitos Teemu.